Mendeko urtean, COVID-19ak areagotutako krisialdiaren ondorioak pairatzen ari ditugula agerikoa da. Askatasun zibil eta politikoen murrizketa izugarria jasanen. Langile klasearen bizi baldintzak geroz eta okerragoak dira, eta honek eragin zuzena izan du langileriarenan. Sistema kapitalistaren txat ezinbestekoaren orde soziala zelantzan jartzea. Ezemuru kaskarronen aurrean, zeinak langile klaseak ondorioa jasaten ari dituen, burgesiak haren ikuspuntua agerian utzi du. Osasun krisialdiaren aurrean hartutako neurriak burgesiaren interes ekonomikoen mesedekoak izanik. Nola onar dezakegu osasun krisialdi baten aurrean osasun arloan inbertsuz baino, polizian inbertsio gehiago egiten duen sistema, altxasun bertan lehen lerroan dugu auzia. Altxasun mediku bakoitzeko 25 polizia daude. Osotara 70 polizia baino gehiago, eta soilik 3 mediku izanik. Bestetik, Eusko Jaurlaritzak 4.000.000 euro baino gehiago gastatu ditu ertzaintzarentzako furgoneta eta helikopteroetan. Benetan, osasun krisialdi baten aurrean kokatzen bagara, zergatik ez dituzue osasun esparruko lan eskaintza gehiago ateratzen ertzaintza plaza baino? Argi dago, zein irtenbidea aukeratu duen burgesiak. Osasun larrialdia aldi batera uztea eta langileen artean kontrol soziala areagotzeko elementuak indartzea. Indarra represiboa talegia.
Burgesiak, haren interes ekonomiko eta politikoak agerian utzita ere, honek eragin duen krisialdi soziala jakitun gara. Horren adibide argia dira, osasun larrialdiaren aitzakipean ezarri dizkiguten kontrol neurriak. Kalean zein pertsona baino gehiago biltzeko debekua. Toke de queda deritzen kontrol elementua. Jardun politikoak egiteko zaintasunak eta bar. Burgesiarentzat inoiz baino garrantzitsuagoa da polizia momentu honetan. Sistema kapitalistaren oinarriak kolokan daude eta ezarri dizkiguten kontrol neurriak betetzeari uko egiten dien pertsona orok ondorio latza jasaten ari ditu bere baitan. Isunak, karga poliziarak, atxiloketak eta bar. Gatazka hau geroz eta agerikoagoa bihurtzen ari den errealitatea da eta argi ikus daiteke gure inguruan. Horren adibide dira Patxi Ruiz preso politikoaren aldeko mobilizazioengatik jasotako isun andana. Altxasun 16.000 euro baino gehiago. Euskal Herriko leku desberdinetan jasandako eraso polizialak. Donostin, Tolosan, Gaztetxeen aurkako erasoak, etxegabetzeak edota kaleratzeak. Azkeneko asteetan atxilotutako Pablo Hasel ere errepresioaren islada da, zeina militantzia politiko aurrera eramateagatik espetxeratua izan den. Baita ere, ertzaintzak Tubatexeko grebalarien aurka izandako jarrera bortitza salatzen dugu. Gainera, azken aldian osasun larrialdiaren aitzakipean ere gure herriko kaleetan presentzia poliziala handitu da. Herriko plaza okupatuz, sarrera eta irteetan kontrol ugari ipiniz eta bar. Honen aurrean, argi izan behar dugu zein den gaur egungo gizarte kapitalistan kontrol sozialak betetzen duen funtzioa. Eta honi aurre egiteko modu bakarra antolakuntza eta borrokaren bidez izango da. Langile klasearen defentsan, alde hemendik, kontrol sozialik ez!